Revolucionář bez revoluce. Tak se prý občas říkalo muži, který se stal prvním předsedou vlády nezávislého Konga. Byl jim Patrice Lumumba a ve funkci se udržel jenom několik měsíců. Muže, který si v přeneseném smyslu podepsal rozsudek smrti prý tím, že v letech studené války požádal o pomoc Sovětský svaz, připomene historik Jan Adamec. Ptát se a spolu s vámi poslouchat bude také David Hertl.
Portréty.
Honzu Adamce vítám ve studiu. Honzo, hezký den.
Dobrý den.
Když jsme si tenhle pořad připravovali a já jsem si pročítal všechny takové běžně dostupné informace o Patrice Lumumbovi, zaujalo mě, že se o něm často píše jako o jedné z klíčových, řekněme, ikon boje za africkou nezávislost, za konec nadvlády lidí světlé pleti nad tmavými, že prý Patrice Lumumba bývá zmiňován stejně často nebo na stejné úrovni jako Nelson Mandela. Mně ty dva životy přijdou možná trochu nesrovnatelné, ale to je tím, že Mandela ten příběh dovršil až tím vstupem do prezidentského úřadu. Nicméně je to tak, je zkrátka to Lumumbovo jméno v Africe takhle živé dodnes?
Patrice Lumumba vlastně žil dva životy. Jak už to u těch některých osobností bývá, tak stejně tak důležitý je ten jeho druhý život po jeho smrti. Nejrůznější hnutí a nejrůznější vlastně mluvčí si ho vzali jako svého v uvozovkách svatého a využívali ho, nebo někteří zneužívali vlastně k vlastním politickým sílům. Ale je faktem, že se stal takovým symbolem neuskutečněného snu o nezávislosti Konga, o nějaké panafrické jednotě, o tom, jak by měla Afrika vypadat po té, co se zbaví té koloniální nadvlády. Velkou roli v tom hrála i sovětská propaganda, která vlastně toho Lumumbu si vzala jako takovou ukázku těch nekalých, těch zločinných praktik západního imperialismu a kolonialismu. Tohle všechno se nějakým způsobem promísilo a Lumumba vlastně žije tím druhým životem. Nenadarmo se třeba ta univerzita v Moskvě, kde studovali zahraniční studenti, pojmenovala po něm. Různá hnutí si ho prostě postavili jako své sochy, ať už s čistým nebo méně čistým úmyslem. Připomínám třeba jenom, že budoucí diktátor Konga Mobutu s tím odkazem Lumumbovým také operoval, také se jim zaštiťoval. Aby jsme to pochopili, tak to možná v českém kontextu trošku připomíná ten vztah mezi knížetem Václavem a jeho bratrem Boleslavem. Nejdřív ho nechá zavraždit a pak vlastně využije ten jeho odkaz a zaštítí se vlastně tou jeho kanonizací a využívá vlastně svého bratra pro politické a náboženské účely.
Vy už jste řekl, že se tady nacházíme v Kongu, když se v roce 1925 Patrice Lumumba narodil, tak Kongo patřilo k Belgii, bylo tedy belgickou kolonií. Údajně v té době v Kongu by se lidé s vysokoškolským vzděláním dali spočítat možná na desítky. Jak se to stalo, že Lumumba byl později jedním z těch, kteří vyjednávali s Belgičany o tom, jak se Kongo stane nezávislým, později tedy se stal premiérem, měl k tomu nějaké předpoklady, byl k tomu nějak vzdělán?
Tam vlastně fungoval takový koloniální systém, který se postupem času samozřejmě vyvíjel. Belgičané tam třeba prostřednictvím misionářských náboženských škol zřídili určitou síť základního středního vzdělávání i pro ty původní obyvatele. A jednu z takových právě navštěvoval ve městě Leopoldville Patrice Lumumba. A postupně vlastně díky své inteligenci a díky prostě určitému nadání se propracoval do té skupiny, kterým Belgičané říkali takzvaně evolué, což byla vlastně velmi tenoučká vrstva intelektuálů, vzdělených konžanů, kteří měli nějakým způsobem fungovat jako taková zprostředkovatelská vrstva za předpokladu, že tedy zůstane Belgie tedy suverénem v Kongu. Ale právě tihle evolué získali často vysokoškolské vzdělání nebo nějaké vzdělání, byli aktivní, co se týče psaní do novin nebo nějakého veřejného života. To platí i pro Lumumbovi, on psal články, básně, byl prezidentem místní odbočky takzvané Association de Personnel Indigène de la Colonie, což byli vlastně zaměstnanci belgické státní správy původu konžané. A co bylo zajímavým rysem, a to není jen příkladem Konga, ale i dalších bývalých kolonií, oni vlastně díky tomu v uvozovkách evropskému studiu načichli i těmi evropskými ideologiemi. Takže oni začali intenzivně studovat nacionalismus, začali studovat marxismus, začali studovat ty radikální ideologie. Velmi intenzivně v tom hledali odpověď na ty otázky nacionalismu, samostatnosti a zároveň vlastně se to propojí s tou rostoucí nespokojeností, s tím systémem koloniální správy a vlastně tím segregacionistickým režimem. ten vyloženě rasistický režim, který tam fungoval za krále Leopolda na konci 19. století. Mimochodem jehož sochy jsou právě dnes v souvislosti s brutálním využíváním tehdejšího Konga káceny a dehonestovány zcela po právu v tomto smyslu, tak on se vlastně vyvinul takový jako mírnější segregacionistický systém. Ale o to hůř to právě tihleti intelektuálové, tihleti vzdělaní Konžané brali, že prostě jsou občany druhé kategorie a že prostě byť dostali to vzdělání nebo nějakým způsobem získali a jsou inteligenti a věděli, že jsou naroveň těm bílým, tak nedojdou uplatnění a nějakým způsobem ani nedojde k těm politickým cílům k nezávislosti a samostatnosti Konga. Nicméně ta situace po válce, po druhé světové válce, se radikálně měnila. Ta dekolonizace byla na spadnutí a bylo vidět, že Velká Británie, Francie ztrácejí jednu pozici za druhou a bylo jen otázkou času, kdy tohle přijde na Belgii, malou a mocensky nevýznamnou zemi.
O tom je ostatně i ta první ukázka, citujeme z knížky Karla Durmana Popely ještě žhavé.
Panikou stižená bruselská vláda byla na konferenci v lednu 1960 natolik zdrcena Lumumbovou rétorikou, že souhlasila s udělením nezávislosti do 6 měsíců. A tak koloniální metropole, která se předtím o výchovu k samosprávě snažila minimálně, nyní ve spěchu předávala moc lidem, kteří náhle katapultovaní do vedoucích pozic zcela postrádali nezbytné kvality, schopnost převzít tíhu odpovědnosti. Kongo se měnilo v kolbiště politicko-etnického volného stylu. V době květnových voleb existovalo kromě 110 spíše fiktivních i 10 větších politických stran s regionálně kmenovým zázemím, které si rozdělily 137 parlamentních křesel. Lumumba v čele nejsilnější z nich se stal ministerským předsedou. A pro ty na západě, kdož si přáli klidnou dekolonizaci, zbyla chabá naděje, že mu bude protiváhou letargický prezident Josef Kasavubu, podporovaný kmenovým svazem Bakongo. Uchazečů o ministerské posty bylo hodně, nebylo však kompetentních, kteří by na vyšších stupních vyplnili administrativní vákuum. Asi všichni mysleli v kategoriích moci a vlastního prospěchu. Tato pseudoelita se nastěhovala do vil koloniálních pánů a šoféři je vozili v limuzínách. Cizí vyslanectví i podnikatelé si ji předcházeli. Ministři si udělili vysoké platy, jejich politické strany dostali štědré dotace a bezohlednější z nich si našli ještě další zdroje příjmů. Byli natolik zaměstnáni intrikami, že ani neměli čas přicházet do svých kanceláří.
Tady padla docela důležitá informace o kmenovém zázemí v Kongu. Asi bychom měli říci, že Kongo, které můžeme vnímat jako jeden stát, byť dodnes rozdělený, že Kongo žádnou asi hlavní nebo klíčovou jednotící myšlenku nemělo.
To je jedno z těch velmi, velmi zásadních dědictví kolonialismu, to znamená od stolu narýsovaná impéria nebo ty koloniální državy, které odpovídaly spíš tomu pohledu z těch koloniálních center. Chceme vlastně co největší území. Jo. Ale Kongo bylo složeno z několika jako přirozených celků, které byly založeny na kmenové příslušnosti nebo na nějaké kmenové loajalitě. A ty odstředivé síly se ukázaly naplno právě po získání té nezávislosti. Já bych vlastně ještě připomněl to, že Patrice Lumumba, když šel k té moci nebo začal budovat politickou kariéru, tak on vlastně přejal ten evropský nacionalistický pohled, to znamená ten jednotný stát a tu jednotnou nějakou konžskou identitu. A to byl v podstatě evropský koncept, který on přejal a který se stal základem jeho pádu, protože on to vlastně pak prosazoval. Jeho vlastně strana, kterou spolu zakládal v roce 1958, Mouvement National Congolais, vlastně operovalo s tou jednotnou konžskou identitou. A to byl právě ten problém. A navíc vlastně Lumumba myslel ještě víc. On vlastně uvažoval o jakémsi panafrickém nacionalismu. On vlastně uvažoval, že Afričané budou silnější a lépe se ubrání imperialismu na těm vnějším tlakům, a teď nejenom státním, ale i celé korporátním. Celkem ve svých projevech jasně vidí, že jedním z hlavních důvodů, proč vlastně se Západ nebo ostatní země zajímají o Kongo, je to nerostné bohatství a ty zájmy jsou reprezentované jako velkými společnostmi, tak on vlastně viděl, že nějaké panafrické jednotě by byla větší síla Konga. Proto také jeho první kontakty s touhle velkou politikou přichází z roku 1958 v kontaktu s Kwame Nkrumahem, s lídrem Ghany, která vlastně jako jedna z prvních zemí získala nezávislost. A tam také začínají i první kontakty nebo otevírání se tomu sovětskému vlivu, nebo vlastně té sovětské verzi, která pak přichází. Já úplně s tím Durmanovým výkladem nesouhlasím v tom smyslu, které věci on zdůrazňuje. Ty všechny vnější znaky toho politikaření a té nepřipravenosti jsou sice pravda, ale tady opravdu v tom Kongu neexistovala ta střední struktura, ta správa, která by nějakým způsobem převzala tu moc a řídila ten stát. To se tlouklo s tou snahou Afričanů nebo Konžanů získat rychle tu nezávislost, získat ty posty všude. Právě protože vlastně belgická správa ten přechod nějak příliš nepřipravovala. To znamená, dalo by se říct, že neafrikanizovala tu státní správu, což vyvolávalo odpor těch Konžanů už předem. A když vlastně v roce 1960 získali tu nezávislost, tak tou jako primární snahou bylo získat ty posty všechny. A to byl i třeba problém v té armádě, kde vlastně začíná ta konžská krize a kdy vlastně armáda se pak stává tím hlavním nejenom rozbíječem té politiky, ale i pak nakonec sjednotitelem.
Vy jste zmínil Lumumbovi, řekněme, první kontakty s Moskvou nebo s moskevskou politikou. Je důležité říci, že jsme v letech studené války. O tom bude i ta další ukázka z knížky, kterou napsali Alexander Fursenko a Timothy Naftali, Chruščovova studená válka.
Moskva neměla zvláštní zájem na získání nerostného bohatství Konga, které ale naznačovalo, že po získání nezávislosti by mohlo Kongo prosperovat a stát se pro Sovětský svaz užitečným spojencem. V lednu 1960 dosáhli konští vyjednavači dohody s belgickou vládou v otázce nezávislosti s tím, že ta bude vyhlášena 30. června. Předcházet tomu měly volby v květnu 1960. Lumumba se jednoznačně stal sovětským favoritem v politickém boji o Kongo. Na konci roku 1959 Kreml odmítl žádost o pomoc od zástupců konžských nacionalistů, kteří nebyli spojeni s Lumumbou. Chruščov dal přednost Lumumbovi. Koncem února 1960 se Lumumba setkal s americkým velvyslancem v Bruselu Williamem Bardenem. Lumumba se snažil Američany přesvědčit, že ho Sověti kontaktovali první a ne on je. Stěžoval si, že na něj Sověti tlačí a že z Moskvy plyne proud pozvánek, jenž ale všechny odmítá s tím, že věří, že tyto vlivy z východu jsou velmi špatné z pohledu Konga. Američané nedisponovali informacemi, které by Lumumbova prohlášení rozporovala, a proto americký velvyslanec neodmítl Lumumbova popírání. Jak řekl, zdá se, že pokud Lumumba přijímá pomoc z východu, není pro něj problém zradit své podporovatele, pokud to vyhovuje jeho záměrům. Když Lumumba požádal o pozvání do Spojených států, Barn to podpořil. Jenže Washington pozvánku neposlal. Eisenhowerova administrativa se nerozhodla, že se Kongo stane bitevním polem studené války.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V dnešních portrétech hovoří historik Jan Adamec o osudu konžského premiéra Patrice Lumumby. Dobrý poslech dnešních portrétů vám přeje také David Hertl. Honzo, to, co jsme před malou chvílí slyšeli, to vlastně navozuje otázku, jestli se Patrice Lumumba dokázal orientovat v těch realitách studené války, jestli chápal, co se odehrává mezi Spojenými státy a Sovětským svazem.
No, to je právě velká otázka. Já si myslím, že on nezcela docenil nebo nezcela vlastně pochopil, jakou hru rozehrává, s kým má tu čest, do jakých mocenských kontextů se dostává, když vlastně jedná s Američany, se Sověty a myslí si, že on drží ty hlavní karty v rukou. To byl právě jeden z těch negativních Lumumbových rysů, takový jako avanturismus, malý pragmatismus, on byl skvělý rétor, byl prostě řečník, dokázal podněcovat, ale na druhou stranu zřejmě měl pocit, že Kongo je teď středem a on vlastně drží tu hlavní vyjednávací pozici. Ale ty síly, které stály proti němu nebo nějakým způsobem různě to Kongo trhali od sebe, byly mnohem silnější. Ještě možná jenom poznámku k tomu Chruščovovi. Já bych jenom připomněl, že je to rok 1960, kdy v Moskvě začíná se rodit nadšení z Fidela Castra. Sledovat tu kubánskou revoluci paralelně s tou kongskou krizí je důležité, protože, myslím, že to psal někdy Chruščovův nejbližší jako kolega Anastas Mikojan, v Moskvě trošku propadly takovému revolučnímu nadšení, jo? Jako kdyby se u těch starců probudili ty revoluční atavizmy z jejich mládí a v Castrovi a Chruščev zřejmě i v Lumumbovi začali vidět ty revolucionáře, kteří provádí tu revoluci přímo jako na místě.
A teď to vypuklo konečně.
A teď to vypuklo a my jim teď musíme pomoct. My jim teď prostě musíme pomoct, ať to stojí, co to stojí. No a na to samozřejmě, když tohle viděli Američani, tak reagovali úplně adekvátně v tom kontextu vyhrocené studené války. Takže kdyby to bylo v nějaké jiné době bez té studené války, tak by to pravděpodobně prošlo jinak.
30. červen 1960 je vyhlášena nezávislost Konga, premiérem se tedy stává Patrice Lumumba, prezidentem Joseph Kasavubu. A jenom taková malá ukázka z Lumumbova projevu u příležitosti vyhlášení nezávislosti. Je z něj velmi dobře cítit, co si Afričané o bývalé koloniální mocnosti mysleli.
Ačkoliv nezávislost Konga je vyhlašována po dohodě s Belgií, přátelskou zemí, s níž jednáme jako rovný s rovným, žádný Konžan nezapomene, že nezávislost jsme získali v každodenním boji, v němž nás nezlomilo ani strádání či utrpení a při němž jsme nelitovali námahy. Tento boj byl plný slz a krve. Jsme hluboce hrdi na náš boj, neboť byl spravedlivý, vznešený a nezbytný, abychom skoncovali s ponižujícím vztahem, který nám byl vnucen. Takový byl náš osud během koloniální vlády, jež trvala 80 let. Naše rány jsou příliš čerstvé a bolestivé, než abychom je zapomenuli. Zažili jsme nucenou práci za mzdu, za níž jsme nemohli ani ukojit hlad, ani se ošatit, ani slušně bydlet, ani vychovávat děti. Ráno, v poledne i večer jsme snášeli posměšky, urážky a rány, protože jsme byli negři. Zákon nikdy neplatil stejně pro bílé a černé, byl mírný k jedněm a krutý a nelidský k druhým. Zažívali jsme otřesné utrpení, byli jsme perzekvováni za své politické přesvědčení a náboženské vyznání, byli jsme vypovídáni z rodné země. Kdo by mohl zapomenout na střílení, jež usmrtilo tolik našich bratří, či na kopky, do nichž byli vrženi ti, kteří se odmítali podřídit režimu nespravedlnosti, represe a vykořisťování, jež používali kolonialisté jako nástroj své dominance.
Tolik tedy projev premiéra Patrice Lumumby 30. června 1960, v den, kdy byla vyhlášena nezávislost Konga. Já bych řekl, že ono to ale asi hezké trvalo velmi, velmi krátce, protože během několika dní se ta země propadla do neuvěřitelného chaosu. Co se tam stalo?
No, problém byl s tou neexistencí konžské správy. Konžané hned po získání té nezávislosti se domnívali, že přeberou celou tu státní správu. Což byl problém, protože tady prostě žilo spousta jako bílých osadníků, nebo belgických osadníků, takže tam docházelo vlastně k násilnostem. Oni se snažili jako vyrovnat těch x desítek let nespravedlností a produkovalo to další nespravedlnost a další násilí. Problém nastal hlavně v armádě, kde se část jednotek zbouřila právě proto, že měli pocit, že je tam stále příliš mnoho bílých velitelů a teda jedna rovina sporu, kdy vlastně Belgie přinucená vlastní veřejností v obavě o ty své kolonisty a své lidi v Kongu, tam vyslala velký kontingent belgických vojáků.
Uvědomme si, že Belgie předává Kongo Afričanům.
Předává vlastně tu zprávu a formálně tedy Kongo se stává nezávislou zemí.
Ale zápětí po několika dnech tam posílají armádu.
Jako ochranný výsadek argumentují tím, že prostě jsou tam kolonisté vystavováni násilí, což je částečně pravda, a že je tady uchránit. To samozřejmě Lumumbova vláda považuje za narušení suverenity a odvolává se k fóru, které je k tomu příslušné, to znamená k OSN. A tím se do hry dostává další agent, to znamená OSN, v němž mají stále větší hlasy země třetího světa, které částečně podporují Lumumbu a zároveň OSN je kolbištěm mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Takže z toho se najednou stává velká mezinárodní akce. Kontroverzní roli hraje i generální tajemník OSN Doug Hammarskjöld, který na jednu stranu odmítá tam vyslat ty vojáky OSN, na druhou stranu musí nějakým způsobem řešit a pro ně je ta konžská krize i vlastně mementem, protože on tam o rok později za dnes už víceméně vyjasněných okolností zahyne při té letecké havárii. No a další rovinou sporu je, že v těch volbách zvítězila sice Lumumbová strana, která měla ten celokonžský program, ale není dost na to, aby sestavila sama vládu, takže musela vládnout v koalici. A ty ostatní politické strany, které byly spíš založeny na tom kmenovém principu, to znamená, jejich elektorát se cítili v té celokonžské vládě méně reprezentované a začaly tam ty secesionistické snahy, které byly nejvýraznější ve dvou na nerostné suroviny překvapivě nejbohatších provinciích, Katanze a Kasaj. A právě ta Katanga vyhlásila vlastně nezávislost, se odtrhla Hrály tam samozřejmě roli ty zájmy těch západních korporací, které cítili, že v tom Lumumbově Kongu nebudou mít tak silnou pozici, jako v Katanze Mojse Chombeho, který byl spíš takový jako politik, pragmatik, spíš autoritářského stylu. Takže Kongo bylo v několika rovinách krizí. A do toho všeho přilívala Moskva a Washington olej a začali to prostě eskalovat do konfliktu mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, respektive z Konga se stalo to bojiště studené války. A protože Američané na úvod, dal by se říct, zaspali, tak Lumumba se vzhledem vlastně k té inklinaci obrátil na Sovětský svaz a Sovětský svaz tam začal dovážet materiální a vojenskou pomoc. Důležitou roli v tom hrálo i Československo. A tady už jsme v té eskalaci. Američané tohle vzali jako přímou infiltraci Konga, začal tam být velký zájem na tom, aby vlastně Lumumbova vláda padla a aby vlastně do čela Konga se dostal někdo, kdo bude více odpovídat těm protisovětským zájmům.
Tenhle chaos, myslím, že byl ještě násoben tím, že počátkem září 1960 navzájem prezident Kasavubu a premiér Lumumba se sadili. Nakonec ale Lumumba musel asi přiznat určitou prohru, protože byl odstaven od té své funkce.
No, tam vlastně začíná hrát stále důležitější roli třetí síla, a to je vlastně bývalý tajemník Lumumbův, Josef Mobutu. On je nejdřív tajemníkem Lumumbovým, ale při nedostatku funkcí se pak stává náčelníkem generálního štábu armády. Ale v polovině září v podstatě suspenduje veškeré ty demokratické instituce, parlament, vládu, tím v podstatě se snaží odstavit jak Lumumbu, tak Kasavu a od moci a vyhlašuje jakousi prozatímní diktaturu, která končí, myslím, někdy na začátku roku 1961. A zároveň tedy nejenom, že odstavuje tyhle dva politiky, ale Lumumba je umístěn do domácího vězení, které zpočátku je velmi volné a on se může volně pohybovat, ale pak uteče a snaží se vlastně organizovat odpor, snaží se organizovat své příznivce a při tom svém útěku je zajat. A to je vlastně začátek jeho konce.
To všechno jsou události, o kterých se u nás psalo s velkým zpožděním, protože ty informace z Afriky asi docházely poměrně pozdě. Objevily se filmové záběry takového štýrání Patrice Lumumby a později vyšlo najevo, jak skutečně brutálním způsobem byl zavražděn. Jaká tam byla tedy role jednotlivých aktérů, to znamená jak Mobuta, tak OSN, co se tam odehrálo?
On vlastně na konci listopadu utekl z toho uvozovkách domácího vězení v Leopoldsville a nakonec se dostal do moci Mojse Chombeho v Katanze, respektive byl tam předán a to jsou ty záběry, kdy v tom letadle už ho ti vojáci dost jako mlátili a mučili a 17. ledna 1961 přistál v Elizabethville, což je dnešní Lumumbashi a tam vlastně byl předán těm vojákům Mojse Chombeho. Už samotné to rozhodnutí ho tam eskortovat vlastně znamenalo rozsudek smrti, protože tady zase je potřeba si ještě uvědomit, že během toho krátkého období tam docházelo k vzájemným jako potyčkám, které pak vyústily masakry mezi těmi jednotlivými kmeny. A Lumumba byl viněn, protože byl z jednoho kmene, tak byl viněn za ty masakry jiného kmene a právě vojáci z tohohle jednoho kmene byli v tom letadle. Tam se zase projevila spíš ta kmenová rivalita. Ti, co ho tam vlastně vyslali do Elizabethville, tak to vlastně věděli. Takže to byl vlastně rozsudek smrti. No a tam byl vlastně téměř i hned popraven za dozoru i belgických vojáků a belgických poradců. Nesměl být znát mimo hrob a ta jeho památka měla v tomto smyslu fyzicky zmizet z povrchu země.
Co se potom odehrávalo v Kongu?
To hledání nějakého rovnovážného stavu v úzovkách pokračovalo v podstatě až do roku 1965, kdy Mobutu definitivně pučem přebírá moc a vlastně na dlouhá desetiletí ustavuje osobní diktaturu spojenou právě s pacifikací těch jednotlivých kmenových rivalit, která je spojena i vlastně s takovým tím negativním rysem těch diktatur v Africe, tím osobním obohacováním. A v podstatě je to vytvoření osobní diktatury, která za cenu autoritářského potlačení demokratických institucí, ale na druhou stranu vytvořila nějaké zdání stability nebo aspoň nějakou formu stability, byť si o ní můžeme myslet své.
Říká historik Jan Adamec, já jenom dodám, že Belgie přijala v roce 2002 částečnou morální odpovědnost za vraždu Patrice Lumumby a Lumumbově rodině a konžskému lidu se omluvila. Honzo, děkuji, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky do dnešního pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Pavel Dejmek a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje od mikrofonu David Hertl.